Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ny andron'ny reo mitondra ny anarana hoe Josefa indray ny voalohany volana May fa arabaina sy tolorana ny firarintsoa ireo mpiasa rehetra maneran-tany satria ity olomasina ity no ray modely sy mpiai ny mpiasa rehetra maneran-tany. Masinda Josefa Piasa, Masinda Josefa Mpandrafitra, tsy iza akory io fa ilay Masinda Josefa mpitaizan'i Jesosy tao Nazareta izay efa noresahantsika teto tamin'ny 15 ny volana Marsa. Fa ny voalohany volana May dia nankalazaina ary natokana ho azy fa natokana ho an'ny mpiasa ihany koa no ity olomasina ity mpiaro ny mpiasa maneran-tany. Ny papa mpifaharoambin'ny folo moa no nanokana ity andro fanajana ny Masinda Josefa Piasa ity tamin'ny taona 1550 sy 700 arivo noho izy nampianatra ny zanak'Andriamanitra ny fahamendrehan'ny olombelona tao amin'ny asa. Noho izany dia fety telo no ankalazaintsika. Eo ny fetin'ny fiangonana, fetin'ny fianakaviana ihany koa, fa indrindraindrindra fetin'ny asa, fetin'ny mpiasa ary fetin'ny toerana iasana ihany koa. Ny lahatsoratra mbansorona masina sy ny vavaka mifandraika amin'io fankalazana ny Masinda Josefa Piasa io moa dia navoaka ny Congregation des Rites tamin'ny 24 avril 1950 sy 700 arivo. Ny fisian'i Jesosy tao Nazareta niaraka taminy dia nampianatra ny Josefa ny vidin'ny asa mafy toy ny fanonerana ny fandikana lalàn'Andriamanitra nataon'ny olombelona, izany hoe natory ny anjara toeran'ny asa andavanandro eo amin'ny asa mpamonjena miasa miaraka amin'Andriamanitra mpahary sy Jesosy amin'ny fanavotana an'izao tontolo izao. Izay no mahatonga ny fiangonana naka ireo fety taloha aka endrika kristianina, ka ny fetin'ny asa dia natao hoeo ambany ny fiarovan'ny Masinda Josefa. Io asa manitry tena nataony nandritry ny fiainana io no niahin'ilay mpandrafitra ny fitaizana sy ny fanabeazana an'ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo mba hamonjy an'izao tontolo izao nanitry tena teo amin'ny azo fijaliana. Tsy io ve ilay zanaky ny mpandrafitra? Izany no niantsonan'i Jesosy. Josefa fantatra tamin'ny asany. Tsy tia sehoseho. Izy no maneho amintsika ny modelin'ny mpiasa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Modelin'ny asa izy, modelin'ny fahatokisana, modelin'ny fandraisana andraikitra, ary efa voatendry mialoha ho mpiaro sy mpiahy ny sokajy ny mpiasa rehetra. Ny fitarihana, ny fampiarana, ny fahamatorana, ny faharetana, izany rehetra izany dia atsara-panahy natory ny mpandrafitra tao Nazareta ity antsika. Ny tena mba hanatao an-tsainy dia ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra arak'ilay teny hoe ny atsembohan'ny tavanao no ihinananao, ary ny teniny sy ny fihetsiny dia mampianatra antsika ny fanetretena, mampianatra antsika ny faharetana, mampianatra antsika ny fitiavanamana, mampianatra antsika ny famolahantena, ary indrindraindrindra mampianatra antsika ny asa. Ampianary Masinda Josefa antsika fa ny asa no manala antsika amin'ny fahotana sy manamasina ny olombelona. Tadidio fa tsy ny fahombiazana no manome antsika ny fankasitrahana sy ny valisoa fa ny ezaka izay atao eo ampanatanterahana ny asa. Ary eto ambonin'ny tany, ny asa no manandratra ny olona ary miankina amin'io sy ny fomba hanatanterahana azy sy ny fahaizana manao azy ny fiainan'ny olona manontolo.
Etsenge
nisy vavaka izay nataon'ny papa mpifahafolo mba ho fanajana ny Masinda Josefa sy fangataham-pahasoavana amin'ny alalany. Raha fehezina io vavaka io dia hoe mangataka amin'ny fanampiny masindahy Josefa mba azahoana ny fahasoavana, hiasa ho amin'ny fanahy fibebahana, hanala ny fahotana, hiasa amin'ny feon'ny fieritreretana mba hanome lanja ny adidy sy andraikitra, hiasa ampakasitrahana sy hafaliana mba hampivoatra ny fanomezana azo tamin'Andriamanitra, hiasa ampilaminana sy ampiadanana, ampisainana sy ampaharetana ka tsy emotra manoloana ny olana, ary hiasa ampahadiovam-po. Tsy ho very fotoana sy hanarinary foana ny talenta fa hanao izany ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia toa ny masindahy Josefa ary no andeha hanaovantsika ny asantsika ihany koa, atao am-pinoana ary misy fanantenana, ka hahafahana manao asa fitiavana namana mba hanova ny fiainantsika ho mendrika an'Andriamanitra. Dia antsointsika fanahy masina nampiantsika amin'izany mba hanalavirantsika ny fomba ratsy manao itohina amin'ny fanaovana n'izany asa izany. Dia engane ny asantsika ho lasa vavaka toy ny nataony masindahy Josefa. Dia izany firaritsozana ihany koa no atolotray ho andreo rehetra teraka ny voalohany volana Mey.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.